accente europene la Radio România Actualități.
Bună seara, sunt Carmen Gavrilă. Veste bună pentru bucureșteni astăzi în accente europene, dar nu la fel de bune vești în ce privește perspectivele unei ieșiri a Marii Britanii din Uniune fără un acord. Așa că aflăm ce măsuri se pregătesc la nivel european, dar și național, inclusiv pentru mediul de afaceri. Și tot astăzi aflăm ce decizii din domeniul fiscal s-au luat recent în Consiliul Afaceri Economice și Financiare, ECOFIN, sub coordonarea președinției române a Consiliului. Comisarul european Corina Crețu a aprobat chiar astăzi alocarea a peste 517 milioane de euro pentru proiectul major construcția liniei de metrou 6 1 mai Tokyo, care a fost inclus de autoritățile române în cadrul programului operațional Infrastructură Mare. Corina Crețu a spus că locuitorii din capitală vor ajunge mult mai repede în zona de nord a Bucureștiului grație unei investiții de peste o jumătate de miliard de euro din fondul de coeziune. Comisarul Corina Crețu a precizat că speră ca până în 2023, adică termenul prevăzut pentru implementarea proiectului, autoritățile române să găsească soluții pentru finalizarea magistralei M6, astfel încât să se poată circula pe noua linie de metrou de la 1 mai până la aeroportul internațional Otopeni. Cofinanțarea europeană este destinată construcției unei secțiuni de 6 km din linia de metrou, dintr-un total de peste 14 km, cât urmează să aibă la final magistrala de metrou M6 Gara de Nord Aeroport Henri Coandă Otopeni din București. Aceasta va asigura legătura cu linia de metrou M4, Gara de Nord Lac Străulești. Totodată, proiectul prevede construcția a 6 noi stații de metrou subterane între zona 1 mai și complexul comercial Băneasa, acolo unde urmează să fie amplasată stația Tokyo, precum și achiziționarea a 12 garnituri de metrou, fiecare cu câte 6 vagoane. Lucrările pentru magistrala de metrou M6, secțiunea 1 mai Tokyo, sunt programate să înceapă în a doua parte a acestui an. Consiliul Afaceri Economice și Financiare, ECOFIN, al Consiliului Uniunii Europene a continuat fără progrese deosebite dezbaterea propunerii privind trecerea graduală la luarea deciziilor de natură fiscală prin majoritatea calificată a voturilor. ECOFIN a dezbătut o foaie de parcurs pregătită de Comisia Europeană în acest sens. Amalia Bojescu are detalii de la Bruxelles.
În prezent, o lege europeană în materie de fiscalitate pentru a fi adoptată are nevoie de votul unanim al statelor membre ale Uniunii Europene, situație care nu de multe ori a condus la nemulțumiri. Din cauza regulii unanimității, unele propuneri cheie, de exemplu în materie de creștere, competitivitate și echitate fiscală în cadrul pieței unice, au fost blocate timp de mai mulți ani. În același timp, până în prezent, Parlamentul European a avut doar un rol consultativ în procesul decizional. De asemenea, în cadrul votului cu majoritate calificată, statele membre ar fi în măsură să ajungă la compromisuri mai rapide, mai eficace și mai democratice în materie de fiscalitate. Totodată, în cadrul procedurii legislative ordinare, deciziile fiscale ar beneficia de contribuții concrete din partea Parlamentului European, asigurându-se astfel o mai bună reprezentativitate a opiniilor cetățenilor și o responsabilitate crescută. Timpurile s-au schimbat, spunea comisarul pentru afaceri economice Pierre Moscovici, care consideră că fiscalitatea și afacerile externe au rămas ultimele bastioane ale legislației europene, pentru care este nevoie de unanimitate pentru adoptarea unei decizii. Am luat act de faptul că fiscalitatea a devenit o temă centrală de dezbatere la nivel european pentru statele noastre și pentru întreprinderile noastre. Toată lumea este convinsă că este o decizie bună care va proteja statele membre, Uniunea în ansamblul ei, de crima organizată și de terorism. Credem că a venit momentul să privim fiscalitatea din perspectivă istorică, politică și juridică. Timpurile s-au schimbat, iar procesul legislativ trebuie adaptat, mai preciza comisarul european. Comisia nu propune nicio modificare a competențelor Uniunii Europene în domeniul fiscal sau a drepturilor statelor membre de a stabili, după cum consideră de cuviință, cotele de impozitare a persoanelor fizice sau a întreprinderilor. Într-o primă etapă, statele membre ar conveni asupra trecerii la luarea de decizii cu majoritate calificată în cazul măsurilor de îmbunătățire a cooperării și a asistenței reciproce între statele membre în combaterea fraudei fiscale, a evaziunii fiscale, precum și în cazul inițiativelor administrative pentru întreprinderile din spațiul comunitar.
Și tot la Consiliul Afaceri Economice și Financiare, ECOFIN al Consiliului Uniunii, s-a decis ca președinția română să inițieze negocieri cu Parlamentul European cât mai curând posibil privind revizuirea funcționării actualului sistem european de supraveghere financiară, în condițiile în care statele membre s-au angajat să consolideze cadrul de supraveghere pentru instituțiile financiare europene. Consiliul și-a confirmat poziția cu privire la propunerile de revizuire a funcționării actualului sistem, iar acest dosar este o prioritate pentru președinția română, potrivit unei declarații a ministrului român de finanțe Eugen Teodorovici.
La ultima reuniune a Consiliului din ianuarie am avut o dezbatere în legătură cu reexaminarea acestui sistem. Am lucrat la o parte a pachetului privind sistemul european de supraveghere, în special partea referitoare la combaterea spălării banilor. În prezent, Consiliul a căzut de acord asupra unui mandat puternic pentru întreg pachetul legislativ. Așteptăm să deschidem cât mai curând negocierile pe acest pachet important.
Consiliul Uniunii Europene examinează la nivel tehnic pachetul de propuneri prezentat de Comisia Europeană încă din septembrie 2017 și modificat în octombrie 2018, pachet menit să revizuiască sarcinile, competențele, guvernanța și finanțarea Autorității Europene de Supraveghere Financiară și ale Comitetului European pentru Risc Sistemic, astfel încât autoritățile să fie adaptate la contextul modificat în care își desfășoară activitatea. Modificările din octombrie 2018 conțin dispoziții care consolidează rolul Autorității Bancare Europene în ce privește riscurile pe care activitățile de spălare de bani le prezintă pentru sectorul financiar. Sistemul European de Supraveghere Financiară a fost instituit în 2011 și este alcătuit din trei autorități europene de supraveghere: Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe. Acestea asigură supraveghere și furnizează orientări în materie de reglementare pentru diversele sectoare și instituții. În urma crizei financiare, Uniunea Europeană și-a revizuit sistemul financiar, inclusiv modul de reglementare și supraveghere a acestuia. A fost introdus un cadru unic de reglementare, și anume un set de reguli convenite la nivelul Uniunii Europene și direct aplicabile în toate statele membre, și au fost create autorități europene de supraveghere. ECOFIN recomandă să îi se acorde Autorității Piețelor de Capital competențe de supraveghere direct asupra indicilor de referință critici, precum și asupra serviciilor care furnizează date de tranzacționare consolidate ce vizează tranzacțiile din Uniunea Europeană cu instrumente de capitaluri proprii și cu alte instrumente decât cele de capitaluri proprii, așa numiți furnizori de sisteme centralizate de raportare. În plus, Consiliul propune ca schimbul de informații și cooperarea dintre autoritățile naționale să fie consolidate, iar autoritățile europene de supraveghere să țină seama de activitățile transfrontaliere într-o măsură mai mare. Ambasadorii la Uniunea Europeană au convenit în formatul COREPER ca după Brexit cetățenilor din Regatul Unit care vin în spațiul Schengen pentru o ședere de scurtă durată, adică 90 de zile într-o perioadă oarecare de 180 de zile, să li se acorde posibilitatea de a călători fără viză. Ambasadorii au mandatat președinția română a Consiliului să înceapă negocierile cu Parlamentul European cu privire la această propunere legislativă. În conformitate cu normele Uniunii Europene, scutirea de viză se acordă în condiții de reciprocitate. Guvernul Regatului Unit a afirmat că nu intenționează să solicite vize cetățenilor din Uniunea Europeană care călătoresc în Regatul Unit pentru șederi de scurtă durată. În cazul în care Regatul Unit ar introduce în viitor obligativitatea deținerii unei vize pentru resortisanții a cel puțin unui stat membru, s-ar aplica mecanismul de reciprocitate existent, iar cele trei instituții și statele membre s-ar angaja să ia fără întârziere măsuri în sensul aplicării mecanismului. Între timp, la București, autoritățile pregătesc mediul de afaceri pentru perspectivele plecării Marii Britanii din Uniune fără acord. Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba.
Suntem pregătiți, indiferent de scenariul care va fi valabil la 29 martie. După cum știți, noi de la început am avut o negociere care a urmărit, din punct de vedere național, să păstreze drepturile cetățenilor români, iar din punct de vedere al intereselor europene să păstreze unitatea efortului de negociere. Este un lucru care ne-a reușit. Avem acordul de retragere ordonată a Marii Britanii și declarația politică, care reprezintă, din punctul de vedere al Uniunii Europene, mandatul și, în același timp, limita de negociere negociere vis-a-vis de ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Noi, la nivel de Consiliu, suntem foarte deciși la rândul nostru să facem tot ce se poate în ceea ce privește legislația care trebuie trecută, astfel încât să fim pregătiți pentru orice scenariu. Și de fapt, când noi zicem că suntem pregătiți pentru orice scenariu, evident, noi vorbim de scenariu în care nu există niciun acord. Și ăsta este lucru cel mai important. Este foarte important să zicem că statele membre ale UE sunt afectate în mod diferit de Brexit în funcție de proximitatea geografică față de Marea Britanie, dar și de nivelul relațiilor comerciale. Dar asta nu înseamnă că nu există un efect. Va fi un efect destul de important și pentru mediul afacerii din România, care poate suporta consecințe unei retrageri dezordonate. Este absolut necesar să anticipăm măsurile care vor trebui adoptate în vederea atenuării efectelor unui scenariu de tip no deal. Noi avem nevoie de un efort comun. Este vorba nu numai de partea națională, este vorba până la urmă prin principiul subsidiarității de ceea ce trebuie să facă fiecare operator economic. Să nu uităm că nu este vorba numai de ce avem noi în relația bilaterală cu Marea Britanie din punct de vedere comercial. Când vorbim de operatorii economici, ei trebuie să fie atenți și să vadă care e nivelul de disrupție care va fi introdus și pe restul piețelor, pentru că este evident că piața unică europeană, integralitate, ei poate fi afectată de o ieșire brutală, fără acord, a Marii Britanii din Uniunea Europeană și este foarte important să se vadă nu numai la efectele de runda întâi, se uite și la efectele de runda a doua, pentru că s-ar putea să fie niște efecte destul de considerabile în piețe tradiționale pentru România. Și aici nu vorbesc despre Marea Britanie, vorbesc de restul pieței în care noi ne facem practic tot exportul românesc, este absolut dependent de piața unică. Este important să avem o discuție, inclusiv prin Camera de Comerț și care să fie transmisă către toți actorii privați din România de necesitatea lor de a vedea evenimentul de ieșire a Marii Britanii fără acord ca o chestiune care poate să ne afecteze. Nu este o chestiune abstractă, este o chestiune pentru care trebuie să fim pregătiți. Este important ca în perioada în care avem președinția Consiliului Uniunii Europene să nu uităm nevoia de pregătire la nivel național. Noi ceea ce facem la nivel de Consiliu e într-un ritm foarte accelerat, acord de vize, acord de open sky, vorbim de norme fitosanitare, deci din punct de vedere al Consiliului eu cred că ne mișcăm destul de repede și vom fi în termen. De asemenea, autoritățile naționale din fiecare stat membru sunt parte a acestui proces. Va exista inclusiv o modalitate de evaluare a ceea ce s-a pregătit fiecare țară, pentru că, repet, să nu uităm că este un important segment național care trebuie să fie prezent în pregătirea țărilor membre vis-a-vis de a reduce sau a atenua efectul ieșirii Marii Britanii, pentru că, până la urmă, un efect va exista oricum, e important să-l atenuăm și să vedem lucrurile care sunt previzibile și care putem să le facem de acum și să fim pregătiți pentru ele. Noi ne bazăm, evident, pe faptul că ceea ce a declarat Marea Britanie și ceea ce am declarat și noi, că protejarea drepturilor cetățenilor români din Marea Britanie este un fapt indiferent de scenariu de ieșire a Marii Britanii. În același timp, noi suntem hotărâți și suntem în prim proces legislativ pentru a oferi exact același tip de facilități și cetățenilor britanici din România și este un lucru pe care vreau să-l repet încă o dată. Cetățenii britanici din România sunt bineveniți să stea în România, sunt bineveniți să rămână în România și să beneficieze de aceleași avantaje care le-au avut și până acum. Discuția mai complicată va fi însă și de ceea ce va însemna respectarea de către Marea Britanie a angajamentelor financiare asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene. Iarăși, acesta este însă un lucru care nu privește direct ziua de după 29 martie. Este o discuție care o va avea interiorul Uniunii Europene și care noi suntem hotărâți să o coordonăm ca președinția Consiliului Uniunii Europene. Cred că cel mai important lucru este acum să vorbim despre ce se întâmplă prima zi după ce are loc ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, mai ales în condițiile în care nu avem un acord care să reglementeze toate aspectele care trebuie reglementate într-o astfel de situație. O astfel de situație, repet, este absolut neobișnuită, este vorba de o lebădă neagră. În mod normal, proiectul european n-a fost construit și n-are în interior toate pârghile necesare pentru a permite ca țările care intră după aia să și iasă. Deci este evident că un proces de integrare europeană nu poate fi construit cu modalități de protejare în cazul în care ies o parte din cei care sunt partea clubului. Deci cred că asta e partea cea mai complicată, dar eu cred că noi suntem pregătiți și o gestionăm destul de bine și la momentul ăsta nu am niciun fel de emoții. Am emoții doar în privința faptului că poate ar trebui să facem mai mult pe ceea ce privește campanie de informare. Practic să înceapă o campanie de comunicare și informare care să nu se rezume numai la drepturile cetățenilor, ci să se rezume la efectele asupra mediului de afaceri și, bineînțeles, evident, efectele care vor fi la nivel macroeconomic asupra întregii Uniuni Europene. Să nu uităm că vor exista oricum efecte asupra Marii Britanii în funcție de scenariul respectiv în ceea ce privește economia. Deci am văzut prognoze foarte pesimiste pentru Marea Britanie într-un scenariu de tip ieșire fără acord. Și în același timp vor fi efecte și pentru Uniunea Europeană, pe care prin instrumentele care le avem, inclusiv de nivel macroeconomic, noi vom încerca să le facem să fie cât mai atenuate și să nu aibă un rol special în prognozele noastre vizând creșterea economică sau vizând aspecte de tip macroeconomic pe care le facem împreună cu Comisia.
Și tot cu gândul la un posibil Brexit fără acord, Comisia Europeană ține legătura cu statele membre și a pus deja la punct o serie de măsuri, inclusiv pentru mediul de afaceri. Șefa reprezentanței Comisiei Europene la București, Angela Cristea.
În vara lui 2016, Europa a avut o zi foarte proastă. Se întâmpla să fiu în Grecia atunci când am citit în presă că au câștigat în referendumul din Marea Britanie cei care au votat pentru ieșirea din Uniunea Europeană și nu mi-a venit să îmi cred ochilor, pentru că știam că era un soi de aventură politică, așa, dar cumva ne așteptam ca argumentele raționale să primeze, iar aceste argumente întotdeauna au dat ca rezultat că pentru un stat membru este mult mai bine să rămână în Uniunea Europeană decât să iasă din Uniunea Europeană. Sigur că am regretat această decizie a cetățenilor Marii Britanii. Pe de altă parte, trebuie să respectăm, este o decizie democratică și ceea ce nu am putut să facem și nu avem cum să facem nici acum este să transformăm cumva într-un win-win sau măcar într-un win-lose o situație de tipul acesta. Deci a fost foarte clar pentru toată lumea că acest divorț va însemna o pierdere pentru ambele părți. Și atunci cele 17 luni de negocieri au însemnat de fapt o încercare programatică de a limita cât mai mult aceste pierderi. Și deși în continuare Regatul Unit este stat membru și cetățenii lui sunt cetățenii europeni, sunt prietenii noștri, sigur că fiecare parte a încercat să-și limiteze pierderile sale. Iar anul trecut, în noiembrie, am ajuns la un acord cu Marea Britanie, pe care și noi și negociatorii Marii Britanii l-au considerat cel mai bun acord posibil, acordul de retragere, și în paralel am semnat și o declarație politică privind viitoarea relație. Pentru că este clar că după ce am fost atât de mulți ani într-o relație, nu vrem să rupem complet, ci să păstrăm așa comunitatea de valori care există între cele două părți. În acordul de retragere, o prevedere foarte importantă este cea privind perioada de tranziție. Tocmai pentru că știm că de pe 30 martie 2019, conform Tratatului Uniunii Europene, Marea Britanie va deveni un stat terț, numai că ne-am dat seama că este nevoie de mai mult timp, mai ales pentru mediul de afaceri, pentru a se pregăti pentru această schimbare de statut în parteneriatul dintre Uniunea Europeană pe de-o parte și Marea Britanie. Și atunci am prevăzut 21 de luni de tranziție în care această pregătire să poată să aibă loc. Numai că acordul negociat și agreat de primul ministru May a fost respins în Parlament, într-un prim vot în Parlamentul Britanic, iar în momentul de față suntem într-o situație destul de bizară, în care știm că partenerii noștri nu vor să mai stea în Uniunea Europeană, nu vor să iasă cu acest acord și nu vor să iasă fără un acord și nu vor nicio prelungire a perioadei până la ieșire. Ce este important să aflăm cu toții este ce vor. Ce nu vor e destul de clar și par să nu vrea niciuna dintre opțiunile logice, raționale pe care le vedem noi. Și deși poziția noastră este foarte clară și anume că acesta este cel mai bun acord posibil și nu vedem de ce l-am renegocia, dacă deja am ajuns să ne punem de acord pe cel mai bun acord posibil, negociatorul nostru șef, domnul Barnier, a acceptat să reia discuțiile tocmai pentru a afla de fapt ce vor partenerii noștri, cum văd ei pașii următori. Această stare de incertitudine este exact ceea ce ne-am dorit foarte mult să evităm. În același timp, cu fiecare zi care trece, cresc șansele unei ieșiri fără acord, acea ieșire dezordonată și cu potențial foarte mare de criză în multe sectoare. Ce am făcut noi la nivelul Uniunii Europene a fost să ne pregătim pentru ambele variante. Pentru varianta ieșirii ordonate am publicat peste 60 de avize sectoriale, tocmai pentru ca toți cei care au relații într-un anumit domeniu să știe ce înseamnă de fapt acest divorț. Iar pentru cazul în care nu va exista acord, am publicat 14 măsuri contingency measures, măsuri de rezervă, măsuri imediate care să evite această criză major în care totul s-ar bloca pe data de 30 martie. Și spunem noi cu aceste documente am încercat să oferim puțină vizibilitate pe ce s-ar putea întâmpla într-un scenariu sau în altul. Din punctul de vedere al mediului de afaceri, e o diferență foarte mare între cele două scenarii. Dacă totuși acordul de retragere va fi posibil într-un al doilea vot în Parlamentul Britanic aprobat, din punctul de vedere al mediului de afaceri, chiar dacă Marea Britanie devine stat terț cu data de 30 martie 2019, de fapt va ieși din Uniunea Europeană, practic, numai la 1 ianuarie 2021. Deci sunt totuși 21 de luni de tranziție. Dacă nu, pe 30 martie, Marea Britanie este nu numai de iure, ci și de facto un stat terț. Și atunci, sigur că toate planurile pe care oamenii de afaceri și le fac, probabil că au nevoie de aceste două variante, în care ieșirea se întâmplă chiar anul acesta sau ceva mai târziu.
Emisiunea Accente Europene este acum la final. Sunt Carmen Gavrilă, o seară bună vă doresc!
And don't you